Dobar dan, ovo je emisija Rečeno i prečitano, ja sam Radovan Pantović. Biografija kaže Fellini je rođen u Riminiju, u gradiću na Jadranskoj obali. On sam je povremeno tvrdio da se to u stvari desilo u filmu. U svakom slučaju, sa 12 godina je pobegao od kuće i pridružio se putujućem cirkusu. Tako je počeo da neguje lične snove. Kasnije je studirao glumu, pisao skečeve za radio, crtao karikature za novine, a potom je sve to krenuo da slaže u filmske priče i živi u sopstvenim fantazijama. Jedinstvena Federikova imaginacija, tako reći sama od sebe, vremenom je stvorila neponovljiv univerzum Fellinijevskih kadrova, likova, dijaloga, pejzaža. Danas, 100 godina od rođenja Federica Fellinija, njegova bogata filmska baština podjednako intrigira i mami, kao i u vreme nastanka u prošlom veku. U čemu je tajna fenomena Fellini, za Rečeno i prečitano govore filmski reditelj i scenarista Saša Radojević i pisac i izdavač Aleksandar Šurbatović. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, 100 godina je od rođenja Fellinija, 30. godina je prošla od njegovog odlaska, a sve između toga je jedna uzbudljiva priča i lična i umetnička. Kad danas čujete reč Fellini, šta je za vas prva asocijacija?
Pa za mene lično je Fellini otelovljenje filmske umetnosti. Može da zvuči preterano, ali kad kažete Fellini, ja pomislim zaista na film. Filmski vek Fellinija, igrom slučaja, to je životni vek Fellinija, igrom slučaja koincidira sa filmskim vekom. Ako uzmemo u obzir da je film počeo da egzistira zaista puno svojim stagom negde, recimo, da kažemo posle 20. godina 20. veka, onda vidimo da nekom, ajde da kažemo, koincidencijom izgleda da se to punoletstvo filma od 100 godina ako onako malo slobodnije gledamo, poklapa sa 100 godina od rođenja Federica Fellinija, i ja bar onako malo romantično volim da se gledam stvari na taj način.
Vrlo zanimljiva observacija, postoji ona istorijska tumačenja da je 20. vek u stvari bio kratak vek, da je počeo baš upravo onda kad se možda Fellini rodio negdje oko Prvog svjetskog rata i završio se posle pada Berlinskog zida. Fellini između ostalog i o tome najviše govorio svojim delima. Ali evo, gospodine Radoviću, vi ste i filmski kritičar, i reditelj, i scenarista, sinesta u svakom smislu. Šta je vaša prva asocijacija na Fellini?
Pa, ne postoji jedna asocijacija. Zaista Fellini budi niz asocijacija. Najpre, to je podsjećanje na jedno vreme kada je film imao jednu posebnu poziciju. Dakle, kada je film zaista u pravom smislu reči bio veliki događaj. A Fellini je dosta toga učinio da film postane velika stvar. I on je možda prvi reditelj koji je stekao takav status da su i neki od njegovih filmova u naslovu imali njegovo ime. Znači, on se potpuno poistovetio, njegova harizma je bila toliko snažna da su neki filmovi kao Fellinijev Satirikon ili Fellinijev Kazanova imali u samom naslovu filma njegovo ime. Dakle, to je jedna apsolutno povlašćena pozicija koju je on imao u svetu filma. Druga asocijacija je vezana za to nostalgično detinjstvo koje je u filmu Amarcord potencirano, i da je to vreme kada je bila na delu velika operacija nostalgije koja se na neki način sinhrono odigravala u američkom filmu tog vremena, a on se, dakle, sećao vremena koje je bilo veoma važno za ne samo njega, nego i za vreme u kojem je taj film rađen. Tačnije, on je govorio o tim godinama života i odrastanja i sazrevanja u provinciji, a da je taj narativ bio karakterističan za mnoge aktere tog vremena. Zapravo, on je uspeo da napravi nešto da njegovo detinjstvo bude poistovećeno sa detinjstvima mnogih ljudi, da njegovi autobiografski motivi budu toliko upečatljivo prikazani da milioni ljudi mogu da se identifikuju sa time. Naravno, i ta veoma važna asocijacija da je on deo tih reditelja koji su film ustoličili kao jednu akademsku disciplinu. On je bio taj odeljak nečega što se zove karnevalizacija u svetu filma, a taj njegov ogranak gde je on bio suveren je doprineo tome da film stekne akademsku poziciju.
On je često govorio da, u stvari, da su svi filmovi autobiografski, da to ta njegova autobiografska nota u filmovima je neminovno zanimljiva, jer rođen je u vreme bujanja fašizma, zatim u vreme oslobađanja Italije, prosperiteta i napretka te zemlje posle Drugog svjetskog rata. Kako je to sve traga ostavio na ličnost Fellinija? Može li nešto reći o njegove ličnosti na osnovu tih biografskih sentencija?
Pa svakako da možemo, ali ja mislim da je Fellini jedna od onih ličnosti da bi on uspeo da prikaže duh svog vremena, da je živo i u najmirnijem vremenu, da bi ga on prikazao na podjednak uzbudljiv način kao što je prikazio ovo vreme u kojem je živo, a ono je bez sumnje bilo vrlo, vrlo uzbudljivo. Kao što ste rekli, govorimo o vremenu rađenja fašizma, zatim o Drugom svjetskom ratu, zatim poslije toga onih svih prevrata i političkih dešavanja, jačanja levice 68. godine, novo pozicioniranje crkve, posebno u Italiji na političkoj sceni i tako dalje i tako dalje. I s jedne strane, Fellini, vratio bi se na Sašino malo pre opasku, zaista jesu svi njegovi i filmski citati postali univerzalni, ali to nije zato što je njegovo detinjstvo ili njegove uspomene što su bile univerzalni od drugih, nego svaki umetnik ima jednu zajedničku stvar. Ona nije umetnik, veliki umetnik, zato što je odlučio nešto da kaže, nego je veliki umetnik zato što je to odlučio da kaže na jedan određeni način. I sve to onda potpada u tu čašu Fellinijevog načina. Načina koji je on stvarao jedan paralelni svet, oživljavao jednu stvarnost na zaista čudesan način. Drugi bi rekli, to nikada nije ni bilo tako, ali to je bio njegov filter kroz koji on vidio svet, je zaista unikat, jedinstven. I naravno, uz njegov neviđeni talenat i karakter, sve to stvorilo jedan fenomenalan melanž, jedan fenomenalan postupak koji će biti do dana današnjeg puno puta kopiran, podražavan, ne samo i kopiran, ali čini mi se nikada prevaziđen. Da završim, da kažem da je zaista vreme koje je on oslikavao na jedinstvenan način oslikano, ali da sam siguran da u bilo kom drugom vremenu da je živo, upravo tu leži njegova veličina i njegova univerzalnost njegovog izraza, on bi ga podjednako uzbudljivo prikazao.
To je zanimljivo pitanje za razmišljanje. Mislim da sada možemo na jedan drugačiji način da sagledamo i taj aspekt Fellinijevog rada. Da je taj njegov položaj umetnika koji može da govori u univerzalnim jezikom na neki način sada možda na drugačiji način može biti tretirana. Na što mislim? Da je reč pre svega i o kontekstu u kojem je on i odrastao i formirao se i stvarao. Mislim da je manje poznata činjenica da je Fellini bio aktivan iz vreme Drugog svjetskog rata. Znači, kao filmski umetnik, on je bio...
Samo kad smo već oko te biografije, da podsjetim da je, dobro, on je porastao u Riminiju, rođen je i, ali je školovao se u jednom katoličkom internatu jedno vreme, koliko ja znam, zatim je tata bežao i tako dalje, potom pokušao da studira u Bolonji, ali se na kraju našao u Rimu, gde je u stvari počeo sa svojim filmskim, medijskim, javnim fantazijama.
Jeste, jer on je prosto bio već uključen u tu filmsku proizvodnju u toku samo Drugog svjetskog rata. Dakle, bez obzira što je još bila Mussolinijeva vlast, on je kao scenarista bio prilično aktivan, ali je on unutar tog filmskog dela bio vezan za nešto što je koincidiralo sa tim filmovima koji su na ivici neorealizma. Znači, nešto što je bilo vezan za neorealizam već se pomalja u tim ratnim godinama. Mnogi od tih autora koji su, znači, rodonačelnici neorealizma, već su bili aktivni tokom Drugog svjetskog rata. Mislim, i to prosto je jedan od tih aspekata koji u istorijama filma vrlo često biva prosto izbrisan, prenebregnut. Ti filmovi uopšte nemaju nikakav trajni beleg u istoriji.
Ako izuzmemo možda Viscontija, Le Sessione i Carnea.
Jeste.
To su filmovi koji su stvareni za vreme Drugog svjetskog rata u kolaboraciji sa...
Oni su čisti prosto u tom estetskom pogledu. Znači, to je nešto što vrlo lako može da bude uključeno u taj korpus neorealizma, ali ima i nekih filmova koji, sada da ne ulazimo zaista u te detalje previše, da ne govorimo o tome šta su ti neki propagandni angažmani nekih od tih autora neorealizma, ali isto tako je u tom periodu postojalo nešto što je vrlo interesantno, to su ti bili filmovi melodrame. Znači, ono, postoji jedan korpus filmova koji su nazivani filmovima belih telefona. Znači, kao urbanih melodrama koji su bili potpuno eskapistički sadržaj u tom vremenu. I u tom smislu je on, dakle, neko koji je sticao tu rutinu i tehniku ovladavanja filmskim poslom upravo u takvim filmovima. Znači, on je neko ko je zanatski sazrevao u jednom specifičnom ambijentu, a sa druge strane je takođe vrlo bitno, dakle, taj veliki talas neorealističkih filmova koji je krenuo u tih prvih 10 godina posle Drugog svjetskog rata i koji u velikoj meri obeležio to što je bio italijanski film. Znači, jedan snažan trend iz kojeg on naprosto nije mogao tako lako da se izdigne, nego je tragao za nekim posebnim rukavcima gde će pronaći svoj identitet. I zaista postoji taj rascep u njegovom delu, da se može reći da postoji vrlo jasna prva faza njegovog stvaralaštva i onda
nastavno
druga faza koja stiže sa filmom Slatki život. Thank you.
slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena jubileju, odnosno 100-godišnjici rođenja Federika Fellinija. Naši gosti su Aleksandar Čurbatović i Saša Radović. Evo, mi smo u prethodnom segmentu ovog razgovora neki način odredili vreme ili period u kome se Fellini možda formira kao ličnost, a možda i kao umetnik. U svakom slučaju, on u filmske vode ulazi tokom Drugog svjetskog rata, a njegov prvi film samostalni je napravljen 1950. godine. Kako je došlo to? Kako Fellini uplivava praktično? Znamo da je pisao scenarije, evo, rekli smo da je radio u novinama, na radiju i tako dalje, ali nalazi se u nekom trenutku u filmu kao svome.
Saša je odlično kontekstualizuo celu stvar, rekavši na šta se sve dešavalo u Drugom svjetskom ratu i činjenica da je sam Fellini i mnogi drugi veliki režiseri, scenaristi, da su radili svoj posao za vreme Drugog svjetskog rata, ne treba puno da bude otežavajuća okolnost za njih. Iz one perspektive, kad pogledate stvar, vi zaista ne znate koliko će cela ta stvar da traje, a i ne znate ko će da pobedi. Čovjek jednostavno mora da se bavi onim čime mora da se bavi, a definitivno bavljenje filmskom umetnošću za Fellinija je bilo nešto što potpada pod, rekao bih, njegovu skoro pa fiziološku potrebu. Sa svetlostima varijetea iz 50. godine mislim da tu još ne vidimo pravog Fellinija, ne naslućujemo uopšte taj talenat koji on ima, tek sa sljedećim filmom Vitelloni, Dangube, tako preveden kod nas.
Beli Šejik je bio pre toga.
Beli Šejik. Ali bih rekao da su Il Vitelloni prvi njegov zaista pravi, veliki film koji možemo da smatramo remek delom. I vratio bi se na Sašinu opasku, da ga on stvarno kontekstualizuje u jedan kontekst neorealizma koji dolazi posle Drugog svjetskog rata zajedno sa Rossellinijem, De Sicom, kasnije Pasolinijem, čitava jedna generacija nevjerovatno talentovnih režisera koji u početku pripadao i sam Fellini, čak i radio na scenarima nekih od tih velikih filmova. I također se slažem sa tim da je on imao jednu nasušnu potrebu zbog svog zaista jedinstvenog karaktera i jedinstvene prirode da izađe iz te grupe neorealista, da stvori svoj autentični umetnički izraz, i jednostavno to se nije desilo preko noći, to je bio jedan proces, ali na kraju se upravo to desilo, da je uspio da iskorači iz tog neorealističkog diskursa i da stvori svoj unikatan izraz koji danas zaista poznajemo kao jednostavno Fellinijevski filmski izraz, i vi ga nedvosmisleno prepoznajete u radu svakog drugog režisera. Ako postoji to neki citat ili ako postoji uticaj, vi kad vidite Kusturice, onu ćurku, i vi odmah znate da je to Fellini, naravno Kusturice to i ne želi ni da krije, ili kad vidite određene scene kod nekih drugih režisera, vi odmah znate da je to Fellini, da je to felinijski izraz. I malo ljudi u istoriji, rekao bih, umetnosti uspelo da postigne toliku prepoznatljivost. Vi kada kažete drama, vi pomislite ili na grčke tragedije, ili pre svega na Šekspira, znate. Kada pomislite na neki epski roman, vi pomislite na Rat i mir ili na ruske realiste. Kada govorite o filmu 20. veka, možda ima i većih režisera, možda kažem, od Fellinija, ali mislim da ni jedan nije bio toliko autentičan i toliko prepoznatljiv u filmskom svetu kao što je to Fellini.
Da li su u stvari možda snovi, imaginacija, fantazija ono što je u stvari metafora ovoga o čemu vi govorite? Ja ću podsjetiti da je tokom obeležavanja ovog jubileja u Jugoslavijskoj kineteci Italijanski kulturni centar organizovao izložbu slika, crteža, komentara, dijaloga koje je Fellini ostavio u svom takozvanom dnevniku snova. Fellini od 60. godine do 90. vodio svakodnevno svoj dnevnik u kome je beležio snove. Beležio ih je tako što je skicirao, pisao komentare, neka dijaloge i tako dalje. Ta knjiga je sačuvana i mnogi, ja mislim i teoretičari, možda i filme, tako da smatraju da su upravo iz tih snova proizilazili njegovi scenariji, da su proizilazili njegove ideje, da su rađali filmovi. Kako je taj dnevnik snova i kako je čitava ta njegova lična fantazija, kako su ti snovi pretakani u filmove?
Da, pa tu, dakle, postoji nešto što bi se moglo nazvati nekim prelaznim periodom. Dakle, ako smo ga stavili u kontekst autora koji jedan, čiji su početci vezani za neorealizam, njegov opus je nazivan neorealizmom duše. Znači, ono što je on radio tokom 50. godina je imao taj nazivnik da bi se na neki način napravila distinkcija između onoga što je autora koji su bili vezani za neorealizam i onoga što je on potom radio. Dakle, to je podrazumevalo da je on, birajući te ambijente koji su bili veoma specifični, na neki način ambijente tretirao kao nešto što je deo psihološkog stanja junaka koje prikazuje. Dakle, on je već u samom tom izboru ambijenata trudio se da ugradi te elemente u psihologiju likova. A sa druge strane, ono što je vezano za taj njegov snoliki deo opusa je nešto što bi se moglo na neki način povezati sa modernom, koja je bila veoma prisutna u umjetnosti tokom 50. godina i na samom početku 60. godina, kada film dobija taj veliki zamajac kada je reč o onirizmu na filmu. Ne treba zaboraviti da su njegovi saputnici kada je reč o istraživanju u filmskom pogledu bile takođe snažne persone, različite od njega, ali isto tako veoma hrabre u svojim istraživanjima. Pre svega to se odnosi na Bergmana i Antonionija. Dakle, to su autori koji su išli do krajnjih granica u istraživanjima onoga što ih zanima. Bergman, pogotovo kada je reč o tom oniričkom momentu, zapravo o tom pristupu koji se odnosi na filmovanje lucidnih snova ili nekih snolikih detalja. Tako da je to također bilo nešto što je postojalo u vazduhu, da je ta potreba koja je proistekla iz pojave te moderne, da ne kažem visoke moderne, jer moderna je podrazumevala da postoje autori koji su originalni, novi i potpuno su nezaustavljivi u istraživanju područja koje ih zanimaju. Tako da je Fellini imao potpuno otvoreno polje za filmsko istraživanje. I čini mi se da to ne bi bilo funkcionalno da nije to bio jedan period koji je bio karakterističan zbog tih modernističkih strujanja koja su postojala u svim umetnostima, u slikarstvu, u pozorištu. Prosto vreme je bilo takvo da je on mogao da se bavi tim sadržajima, pogotovo što je on upravo zahvaljujući tim izmenama koje su, dakle, bile izmene na tom globalnom planu moderne umetnosti, mogao da se otrgne od onoga što je bila klasična naracija i jedna priča koja je bila puno klasičnije postavljena. Znači, kao ono, kada se otvorio taj obruč i kada priče više nisu morale da budu na klasičan način prikazivane, u tom trenutku je taj njegov onirički, snolički moment mogao da bude do punog izražaja iskazan.
Da, Fellini je očito imao različite faze u svom filmskom opusu, ali evo možda baš ova o kojoj je gospodin Radović sad govorio, da li je ona u stvari suština toga što mi podrazumemo pod Fellinijevskim ili Fellinijevštinom?
Jeste, ukratko jeste. Taj njegov, hajde da kažemo, onirička faza, da on zaista svoje delo zasniva na eksploataciji uglavnom sopstvenih snova. Mislim da je u to vreme stvorio neke od svojih najvećih filmova u tih 10-15 godina, a tu pre svega govorimo o Dolce Vita i Giulietta degli Spiriti, dva filma koje su posebno ovaj drugi, Giulietta i Duho, film koji je jedan u stvari razvijeni san na više epizoda i po meni jedan od njegovih najboljih filmova. U nekoj poznijoj fazi on će malo popustiti.
Da, tu dolaze postoga sa Tirikom i Amarkord u
da,
toj...
ali u tom centralnom delu svoje karijere, ako govorimo o 60. godinama, zaista su snovi bili kičma njegovog filmskog izraza i čini mi se način na koji on tretira te snove. A to je čitava jedna mašinerija kod njega. Pre svega, ako stavimo po strani na trenutak taj njegov nevjerovatan talenat, ima i drugih njegovih talenata da odabere svoje saradnike. Njegova supruga Giulietta Messina je počela još od 54. u ulici za koju je dobio prvog Oscara, da biva njegov stalni saradnik. I ako mene pitate, Giulietta Messina je jedna najvećih glumica svih vremena u istoriji kinematografije i siguran sam da ima puno kritičara koji će se sa tim složiti. Znači, mi u jednoj situaciji imamo jednog od najvećeg režisera svih vremena i najveću glumicu svih vremena i preko toga oni u jednom trenutku postaju čak i supružnici. Pitanje je duh vremena. Nešto se stvarno bitno dešavalo posle Drugog svjetskog rata, nešto što je eksplodiralo u 50. godinama i razvilo se dalje u 60. Neki od najvećih imena svjetske kinematografije i dan danas su tada stvarali i počeli da stvaraju, evo govorim sad tu o Bergmanu, krajem 60. i Tarkovski, ovamo unatrag imamo Kurosavu, zaista neverovatna lepeza najvećih imena. Tu je i Kubrick isto bio.
Da,
zlatno doba filma i biti perjanica tog jednog doba kao što je Fellini bio, ja ne znam da li je neko, možda se danas ne bi svi složili sa tim, možda će neko danas doći i reći pa meni je Bergman značajniji režiser ili Kubrick je uradio nešto više i meni je to sasvim u redu, nema problema, ali u tom trenutku ja mislim da nije bilo poznatijeg režisera na svetu ako govorimo o autorskom filmu od Frederika Fellinija.
I zbog toga...
Htio samo da kad govorimo o ovom oniričkom i jednostavno postoji pretpostavka i postoji neki zapis i gde je sam Fellini govorio da on u stvari pre svega tražio lica, tražio likove. Pa prilikom prvog susreta sa Marcello Mastrojanijom je Anito Mekberg je isto to ponovio ne želeći, jednostavno nemajući da im da scenario kada su oni tražili. Našta Anita Ekberg valjda rekla, ja ne želim sa vama da idem u krevet. Smatrala ga je neozbiljnim rediteljem, nije znala uopšte, ali on je imao viziju.
Tu smo negde prekinuo sam svoje izlaganje, nisam odabir glumaca, znači govorim o Giulietti Messini i Marcello Mastrojani pre svih. Tu je direktor fotografije, Rotuno, Giuseppe Rotuno, tu je Nino Rota sa svojom neverovatnom muzikom. I sve to toliko autentično da vi kad čujete, ne gledate film, nemate kontekst i čujete Rotinu muziku i znate da je to Nino Rota. Isto tako, setite se samo one fotografije iz Amarkorda, pogotovo iz Rome. Su neverovatne, neverovatna dostignuća i svaki od tih velikih režisera koje smo spominjali imao je te stalne saradnike, te nevjerovatno talentovane ljude, ali ja mislim da bi ti talentovani ljudi svi ostali rasuti u svetu filma i neostvareni do krajnjih granica, da nisu imali te genije sa kojima su radili, kao što su ovaj Fellini, Bergman, Kurosawa, koji su znali da ih okupe i da izvuku ono najbolje iz njih.
Saša, šta je po vama u toj celoj u celom tom procesu Fellinijevog stvaranja bilo za njega najvažnije? Da li su to bili likovi, on je često govorio o licima, o likovima, da li sama ta ideja, eto, nije često imao scenarije, radio je intuitivno, kakav je bio njegov postupak stvaranja?
Da. Mislim da su za njega veoma bitni ambijenti u kojima se to odigrava što filmuje, i ja mislim da je on to se prosto može lako detektovati u njegovim filmovima, veoma voleo nešto što su masovne scene, ali da one imaju neke statuse specifičnih rituala, i zato kod njega ima puno mondenskih zabava, procesija, karnevalskih prizora, velikih ručkova, cirkusa, naravno, ko je veoma važan za njega. Dakle, reč je o tome da on prosto želi da dobije nešto što je blisko tom pojmu karnevalizacije, kao nekih javnih događaja gde se odigravaju neki neobični događaj. I on je svoju visoku klasu upravo dokazivao na takvim mestima, jer je uspevao da jako dobro organizuje mizanscene u tim masovnim scenama. Recimo, taj film Dolce Vita ima, znači, niz prizora u kojima ima ogromnog broja aktera u toj sceni, i da svi oni budu koreografisani na neki zaista raskošan način. Mislim. I upravo je ta njegova veština da inscenira te masovne scene i da ih mizansinski jako atraktivno sprovodi, da je to bila zaista njegova specifičnost. A što se tiče lica, to je na neki način neka parafraza ili nekakva nadgradnja onoga što je postojalo u tom italijanskom neorealizmu. I mislim da je on taj element pokupio iz tog iskustva italijanskog neorealističkog filma, jer je karakteristika tih filmova bila da se biraju likovi koji su zanimljivi zbog svojih fizionomija prvenstveno. I onda je mislim da se taj izraz naziva fiziognomika, zapravo da je taj sadržaj koji lice pojedinca nudi njemu bitno iz tih likovnih razloga, a isto tako i zbog te specifične gradnje onoga što želi da kaže. Tako da kod njega ima dosta tih epizodista koji su živopisna lica. A mislim da tu postoji još jedna vrlo zanimljiva tradicija koja je karakteristika italijanskog filma, italijanskih komedija, gde se taj humor vrlo često bazira na tim neobičnim licima. I upravo je on, uzimajući ta lica po tom principu zanimljivosti i ubacujući ih u sadržaje koji su nenarativni i puno ambicioznije umetnički konstruisani, dobio jednu celinu koja je jedinstvena i koja se naziva Fellinijevskom prirodom filmu. Thank you.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena jubileju Fellinija, 100 godina je od njegovog rođenja. Naši današnji gosti su Aleksandar Šurbaković i Saša Radojević. Završno smo delu emisije. Dosta smo rekli o poetici, umetničkoj i filmskoj poetici Federica Fellinija. Često se postavlja pitanje koliko on bio angažovan, koliko je njegov film, osim toga što je bio umetnički, nosio i taj karakter angažmana.
Pa, kao i svi veliki umetnici, vi bi teško mogli, da takav bio Fellini, vi bi teško mogli da uprete prstom i da ga smestite u jednu određenu ideološku ili političku fioku. On je bio, ono što znamo sigurno da je bio zakleti antifašista, ali isto tako možemo da kažemo da nije bio ni ljubitelj levice. Recimo, on je bio protiv 68-aškog pokreta sa jedne strane, ali i nikada nije napravio kompletno politički film. Međutim, politički lajtmotivi su bili non-stop, socijalni politički lajtmotivi su bili non-stop prisutni, samim tim ako se u početku bavio neorealističkom estetikom, on mora da ima jak politički izraz i stav, ali ja mislim da ga ta zainteresovanost za politiku i savremeno društvo nije nikada napustila do kraja života. Setite se samo njegove Rome, takođe jedan od mojih omiljenih Fellini filma. Ta kritika crkve, to nije ništa drugo, nego jedna jaka politička. Mnogo nam je lakše da definišemo protiv čega je bio Fellini. On je to vrlo jasno pokazivao u svojim filmima, nego da budemo sigurni zašto je bio, verovatno ono zašto je bio Fellini kao i svi veliki umovi, to je neostvarivo i zato nije nešto posebno ni potencirao, a i verovatno bi to bilo ubrzo i zloupotrebljeno.
Definitivno nije bio levičar, iako je u svoje filmove ubacivao često ljude sa margine, da ne kažemo suvične ljude, ljude koji imaju problema da se snađu u savremenom svetu, ali isto tako je kritikovao novu buržoaziju, staro plemstvo. Kako to smeštate u gospodinu Radoviću?
Pa, on je, dakle, u vrstu umetnika koji se mogu nazvati humanističkim intelektualcem. Dakle, to je jedan pojam koji sada već deluje toliko anahrono u današnjem vremenu, ali to je prosto karakteristika tog vremena i on se, dakle, više bavio nečim što je vezano za moralne i psihološke izopačenosti nego socijalnim nepravdama u užem smislu reči. Tako da je on se trudio da bude kao neka vrsta posmatrača društva. I recimo film Sladak život je najbolji primer toga, jer on se, dakle, kreće široku skalu društva i mislim da je vrlo interesantno to što je vezano za taj njegov odnos prema religiji. Dakle, ima dosta elemenata koji mogu biti tretirani kao njegova kritika crkve, ali opet sa druge strane postoji i neka vrsta religioznog zanosa u nekim njegovim filmovima. Vi nikada ne možete da budete načisto šta je to što je kritičnost prema crkvi, a šta je taj iskreni odnos prema religioznom. I kada je reč o tom njegovom političkom opredeljenju, on je najbliži bio demohrišćanima. Dakle, on je bio veliki prijatelj Giulia Andreotija i čak je na neki način u tim svojim poznim godinama čak i učestvovao u revitalizaciji demohrišćanske stranke, učestvujući u nekim njihovim akcijama. Ali opet sa druge strane i crkva ga je veoma kritikovala, pogotovo njegov film Sladak život, zbog tog tretmana Madone.
Da, ovo je možda najbolja definicija demohrišćanin, jer na kraju su ga ipak sveštenici Vatikana mnogo pomazali. Mislim da se ispovedio u tojim zadnjim periodima, dok je bio u bolnici u zadnjih 10-15 dana, neposredno pre smrti 1993. godine. pred samom smo krajem emisije. Od Fellinija je ostalo mnogo toga, ali reći, ja ću samo reći nekoliko izraza koji su ostali u kolokvijalnoj upotrebi svakodnevno. Pomenuli smo Fellinijevski, zatim paparazzo, sladak život, dolce vita, ali šta je za vas kao ljude koji poznajete film ostalo i šta će ostati od Fellinija u ovom 21. veku? Gospodine Šurbatoviću, kratko.
Pa ako ostane u 21. morat će onda i u 22. Ja sam siguran da je on zaslužio to svoje mesto. Ostaće to nevjerovatno slavljenje života pre svega. Ta vizualizacija nekih stvari koje je uvek teško izraziti u umetnosti. I samo najveći umetnici svojih doba su uspeli da kažu to na određeni način. On je, ja mislim, postavio kinematografiju na noge, dao joj stas, otelotvorio je na način da je posmatramo kao visoku umetnost, a ne kao zabavu, i sigurno, opet bih rekao, uveo je nešto potpuno novo, ono što je Saša već spomenuo, karneval kao jednu ozbiljnu i kao jedan ozbiljan umetnički izraz.
Pa, slažem se sa tim što kaže Aleksandar, sa tim pojmom visoke umetnosti. Dakle, on je zaista dosta doprineo da film postane visoka umetnost, da se akademizuje, da postane nešto što se proučava i što će se proučavati u budućem periodu, a ono što ide u njegovu korist je činjenica da su njegovi filmovi spektakularni. Dakle, neki traju skoro 3 sata, između 2,5 sata i 3 sata. Znači, velika su mozaička slika društva, vremena, i veoma su zabavni. Dakle, kao njegovog specifičnosti je da je on svojim humorom, što se opet naziva felinijevskim humorom, zapravo obeležio ne samo jednu epohu, nego i mnoge buduće.
Hvala vam, poštovani slušalci, ovim završavamo današnje izdanje emisije Rečeno i prečutano. Zahvaljujemo našim gostima Aleksandru Šurbatoviću i Saši Radoviću. Vama preporučujemo da ostanete uz Radio Beograd 2.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala.
Thank you.